Ons lees vanavond saam met die Here se woord, broeders en susters, Efesiërs hoofstuk 5. Ons behandel ook met u die Heidelbergse Katekismus, Sondag 44, wat handel oor die laaste een van die Here se gebooie. Efesiërs 5 begin ons lees daar by vers 16. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie, maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God nie as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde en vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al die hartstogte en die begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart en op mekaar afgunstig wees nie. Vers 24 sê: die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat ons nou ook die Gees ons gedrag bepaal. Heidelbergse Katekismus, Sondag 44. Wat eis die tiende gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heel hartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Die antwoord is nee. Want selfs die allerheiliges het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar toch so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Die antwoord is: ten eerste sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken, en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Die tiende gebod, broeder en sister, sluit die 10 gebooie af. Dit praat oor die begeertes van die mens. Maar dis nie al waaroor het praat nie. Dit praat in diepste oor die mense houding teenoor die hele wet van God. En daarom word die woord begeer juist gebruik. Want die begeerte, dit is juist die handeling wat uit die diepste binneste van 'n mens uit voortkom. Ons kan self sê dat die begeer, dat die mense begeertes ten nouste saamhang met die mens se wil. Met ander woorde, hier word gepraat oor die wil van elke gelowige. Wat wil jy doen? Wat is jou begeerte in die lewe? En dan veral, hoe staan dit alles in jou en in jou lewe en in jou binneste teenoor die wet van God? Want dis hoe jy jouself meet. Die 10de gebod wys vir jou waar jy jouself moet meet, binne in jou hart, by jou wil. En hy wys vir jou waaraan jy jouself moet meet, buitekant jou hart, aan God se wil, aan God se wet. Dit, broeder en suster, is die kuns van die lewe. As God sy laaste gebod op Sinaï vir sy volk gee, dan trek hy dus al die vorige gebede wat hy reeds gegee het, hier mooi in die 10de gebod saam. En daaruit blyk dan die betekenis van die hele wet. Wat is eintlik in die eerste 9 besig om te gebeur? Hy wil dus die gelowige bring tot by die sentrum, tot by die kern van sy wil. Hy wil hê dat die mense hart na hom gekeer moet wees, dat die mens 'n begeerte, 'n smagting na God en sy wet moet hê, 'n versigtiging, 'n uitreiking en 'n verlange. En as ons sê, dat die Here so jou hart vra, dan, broeder en suster, moet ons mooi verstaan, dat die woord hart hier in 'n Bybelse sin gebruik word. Hy wil jou diepste mens wees daarby insluit. Die hart word geestelik gesien as die sentrum van die innerlike mens. Daar waar die gedagtes, die begeertes en die drange by mekaar kom, daar diep, binne in jou wese, daar waar jy mens is, daar gryp die 10de gebod vas, en hy gryp styf vas. Want broeder en suster, God vat daai hele wet van hom saam, so binne in jou hart, hy plant hom daar. Hy skryf op die tafel van jou hart. En as hy dit doen, dan is daar twee sake vanselfsprekend, wat ons dieper sal moet ondersoek. In die eerste plek het ons nou gesien, hoe God sy wet gee, en in die tweede plek sien ons dan, hoe dat God jou lewe, of dan jou hart vra. Want dis precies wat op Sinaï gebeur het. Toe God gesê het, dat hy die Here is, wat hulle uit die slawehuis uitgelei het, dit is wat hy sê as hy aankondig, jy mag nie ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag nie voor 'n beeld buig nie, jy mag nie my naam oneer aandoen nie, jy moet my sabbate heilig hou. En so kan ons deur die hele wet gaan, in elke wet wat die Here gee, vraai by jou jou hart. En daarom ondersoek ons vanavond hierdie twee hooflyne wat die 10de gebod vir ons uitstippel. Ons kyk dan in die eerste plek na hoe God sy wet gee. Nou broeder en suster, ons het reeds begin verstaan dat die 10de gebod nie werklik anders as is as al 9 wat voor dit kom nie. As mens die eerste 9 gebooie verklaar het en bestudeer het, is die 10de gebod feitlik reeds verstaan en reeds verklaar. Die feit dat God egter nou die 10de gebod gee, deur op jou begeerte lewe klem te lê, sê juist dat hy die begeerte sien as die kern van ons siels bestaan. U sien, hy praat met jou persoonlik. Hy wil nie met jou praat soos iemand wat sê, onthou, jy moet nie vergeet nie, daar is een reel, en dan is daar een reel, en hierdie reel moet jy goed onder die knie kry, want hy is moeilik, en dan hierdie een moet jy nie vergeet, en dan is Jesus nou nog een reel, en elke dag moet jy al hierdie reels bestaan. Dis nie hoe die Here met jou praat nie. Hy vat die, met die tiende gebod, het alles saam, en dan vat hy jou in jou hart. Want hy wil dit by jou kweek, wat vir hom wel behaaglik is. En dis nie vir hom wel behaaglik, dat jy soos 'n papegaai deur die lewe gaan, en doodseker maak, dat jy net nooit 'n foutjie probeer maak nie. Dis nie lewe nie. Dis nie saam met die Here lewe nie. En dis ook nie 'n lewe waarin hy 'n welbehaag vind nie. Dis hoekom hy nie sy wet so vir jou gee nie. Hy draai hom toe, met die tiende gebod, en hy sit hom in jou hart, daar waar jou ganse lewe gerig en gestuur word, komplekse drange, begeertes en luste, vleg hier saam. Dink maar, broeder en sister, aan die menslike drang na oorlewing, die drang na selfbeskerming, na selfhandhawing, na verhoging. Dink aan die strijddrang, die geslagsdrang, die sosiale drang en veel meer. Dis daar waar God gryp as hy sy laaste gebod gee. Dit wat jou laat gaan, dit wat jou laat oorleef en wat jou drijf, daar vat hy jou. Nou begin ons twee keer oor die tiende gebod dink, ne? Hy vat alles saam en hy tref inwendig. Jy kan aanvoel dat die gebruik van die woord begeer hier met 'n baie breër betekenis gebruik word as wat ons altyd sommer in die gewone taal daaronder verstaan. Die Here praat hier baie dieper en hy ag dit nodig om hier die terrein van die mense lewe aan te spreek, want u sien gemeente, hy ken ons so goed. Hy weet as skepper dat die sonde juist daar in die diepste binneste van die mens vir die mens lê en loer, die Satan, dat Satan juist daar sy penne wil inslaan, sy kleims wil afsteek. Satan stel nie belang hoeveel reëls jy net nie oortree het of waar jy uit die moeilikheid uitgebly het, dis hoe hy werk nie. Hy werk op dit wat jy wil doen. Dit wat jy begeer en waarna jy hunker. Dis wat Satan soek. Waar hy sy kleim afsteek, want dis daar waar hy sy saaitjie wil saai. Daar waar die mense drange en sy begeertes binnekant woel en wriemel. En daarom kom die Here, die groot Here wat sy verbondsvolk red, wat sy kind wil bewaar, en hy sê vir ons, besop, besop, vir daardie begeertes. Dis daar, waar die oorreding van my wet jou wil gryp, want dis daar waar die oortreding van my wet begin. Dis daar waar die duivel jou vang. Moenie eers begeer om een van my gebooie te oortree nie. Neem hier die tiende gebod ter harte. Dis hoekom God die woorde van die tiende gebod elke Sondag vir sy verbondskinders afkondig. En dis hoekom ons dit nie een Sondag, selfs as die dominee nie eers so voel nie, dit net kan oorsla nie. Want die Here wil hê ons moet dit weet. Nou moet ons toch hierdie innerlijke belewenisse van ons gemoed reg verstaan. As God hierdie gebod gegee het, dan verbied hy en waarskie hy nie teen alle vorme van begeer nie. Nee, God begeer self. Job sê in Job 23, dit wat God se siel begeer, dit is wat hy doen. Psalm 68, ook Psalm 132. Skryf en sing van die begeertes van die Here, van God. Om wel te begeer, met andere woorde om na iets te strewe, dit is dus iets goddeliks, en ons is dus so geskape na Godse beeld, met begeertes in ons harte. Maar, broeder en sister, die probleem is nou, na die sondeval, word hier die totale begeerte lewe van die mens ontwrig. En op die grootste verwoesting van die sondeval, vind juist op hierdie terrein plaas. Dit was die voorloper, die eerste tree, juist van daardie ontzaglike val. Genesis 3 skryf dat Eva haar aandag op die boom gevestig het, en kyk nou net, dit was 'n lus vir die oog. Die boom was 'n lus, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En lees gerus maar die paadjie wat die begeerte daarna deur die Bybel gevolg het. Dink maar aan Esau met die pot lensieshop. Dink aan Dawid met Batsheba. En baie erger nog, dink aan die 30 silverstukke van Judas Iskariot. En as ons hierdie paadjie van begeerte volg, dan stop ons by Matteus 4. Daar toets Satan die Here Jesus in die woestyn. En kyk nou net, weer eens op daardie innerlike begeertes, drange van die mens. Eers probeer hy daardie sterk drang na oorlewing van honger, die drang na voedsel. Hy sê vir die Here Jesus, sê vir die klippe hulle moet brood word. Hy vra nie die Here om 'n gebod te oortree nie. En selfs al het die Here die klippe brode gemaak, sou hy geen gebod oortree het nie. So nou verstaan u waar die wet inkom. Satan probeer nie vir Christus laat struikel deur hom te lei om 'n gebod te oortree nie. Dit gaan oor wie sit op die troon binne in jou hart. Wie besluit? Wat wil jy? Daarna werk hy op die drang en begeerte na mag, na rykdom, na posisie, na eer. Hy sê as jy my aanbid, sal ek al hierdie koninkryke van die wêreld vir jou gee. Dink maar aan die drang om te presteer en om te bewys ek sterker as jy. Die drang na vermoëns. Dink net hoe toets hy die Here Jesus daar. Christus se krag is groter as hy. Maar hy vou nie. Hy sê, werp jouself van die tempel af, net om te kyk of die Here wil wys wat hy kan doen. Christus weerstaan nie alleen die Satan nie. Hy ontmasker en oorwin hom ook. En dis presies wat hy in Johannes 8 vir die Jode sê. Hy sê, julle het die duiwel as julle vader, en daarom wil julle die begeertes van julle vader doen. Jy sien, dit is die hart van die sonde. Na wie hinker jy? Kan jy sien hoe diep, broeder en sister, lê ons stryd? Hoe gevaarlik is dit om daar binne in jou slap te lê? Of skiet te gee? Daar begin al jou probleme, jou konflik, jou spanning, daar waar jy jou begeertes nie beheer nie. Dink nou maar weer aan die Here se woorde, net na die sondeval, wat hy vir Kain sê, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Hy gee eintlik die 10de gebod se betekenis vir Kain. Hy gee vir hom die resep. Die duiwelse begeerte is na jou, na elkeen van ons. Sy begeerte is om jou in sy mag te kry, want dan begeer jy wat hy wil hê. En daarom moet ons oor ons begeerte lewe heers. Jy kan toch sekerlik nou getuig daarvan, dat hier voorwaar 'n diep konflik en stryd in die mens lê. En dit behandel ons juis in ons tweede punt. As ons hoor hoe God nou jou hart vra, nadat hy jou die verlossing, die resep, alles gegee het. God vra jou hart. Na die sondeval het die mense begeertes al verder en verder weg van God afgedraai. As God vir Kain sê, dat hy oor die sonde moet heers, dan kan ons die vraag regtens vra, maar hoe doen 'n mens dit dan? Nie waar nie. En die antwoord, broeder en suster, is duidelik, nie om op jouself en jou eie planne staat te maak nie, maar alleen deur God die Heilige Gees. En dit beteken, dat beheersing van die innerlike alleen moontlik is op die Here se kind se lewenspad van wedergeboorte en bekering. Jy kan nie binne in jou hart baas wees as jy nie die lewe van die Heilige Gees as wedergebore mens in jou hart het nie. Dis nie moontlik nie. Wedergeboorte is om die nuwe lewe as gelowige verbondskind by die Here te ontvang. Met ander woorde, om 'n ander mens te word. 'N nuwe mens. Bekering beteken daaruit dan om jouself te stel deur God se woord, deur sy kerk, sodat jy die kennis en die krag en die ondersteuning het om die Satan te weerstaan. So werk die Here deur sy Gees en deur sy kerk met sy woord. En daarom, broeder en suster, hierdie ding van af en toe kerk toe kom, nou en dan Bybel lees, hier en daar ietsie probeer. Jy moet glad nie verstom wees as dit jou swak maak nie. En dan moet jy ook nie verbaas wees as jou begeertes die oorhand oor jou kry nie. En jy moet nie fronsend vra, hoekom jou lewe in 'n gemors geraak het nie. Onthou waar alles by Eva begin het. In haar diepste het sy gehunker na die sonde. En daarna loop die dinge verkeerd. En daarom vra die Here in hierdie gebod jou hart by jou. Hy wil daai diepste heel deel waar jy in dink, oorweeg, besluit en motiveer, daai deel wil hy hê. Dis waar hy wil heers. Hy wil dat sy wil ook jou wil word. Dan, broeder en suster, sal jou begeertes anders begin uitkom. Dan sal jy ook ander dinge begin vra. Dan sê jy soos 'n wedergebore mens praat. Dan sê jy goed sê, soos Psalm 40, ek het lus, o my God, om u welbeha te soek, net om u wil te doen soos in u boek. Ek wil dit doen met my ganse hart. Ek wil dit doen, want u wet, sê hy, is in my ingewande. Of hoor net hoe mooi, sing Psalm 27 dit. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek. Begeer. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te kan ondersoek in sy tempel. Is dit jou drang? Jy sien, daar lê die wortel van die boom wat goeie vrugte van dankbaarheid dra. As die Here sy 10de gebod gee, dan waarskei hy die Israeliete, ek het julle uit die slawehuis uitgelei. Pasop dat julle nie nou weer slawe word nie, slawe van julle eie begeertes. Want dis veel erger as die Egiptiese slawerny. Dis om 'n slaaf van die hel te word. Gemeente, u moet die binnekantste van u lewe, die binnekantste van u godsdiens, moet u bewaar. Spreuke 4 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dis hoekom Joel 2 sê, skeer jou hart, nie jou klere nie. En onthou wat het ons nou gesing by 139. Die Heere is die kenner van die hart. Laat die wet van die Heere, broeder en sister, vir jou dierbaar wees. Dis die grondwet van die koninkryk van die hemele. Dis 'n wet wat ons na Christus toe drijf, want hy wys vir ons volmaaktheid in gehoorsaamheid, en hy doen dit vir ons, en hy doen dit in ons. U moet weet, hierdie lewe is 'n stryd. Dis deel van Christen wees. Ons stry. Ons lewe nie asof ons al die volmaaktheid bereik het nie, maar ons weet, ons sal aanhou strewe, want eendag gaan ons het kry. En daarom sing ons saam met Paulus in Filippense 3, nie dat ek dit alles al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit ook kan gryp, en dit omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. Amen.